Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate și pace în suflet, vă spună de la microfon Simona Vlasa. N-am să fac o introducere lungă, am să spun doar atât. Aici, lângă mine, în studio, se află poetul, prozatorul și matematicianul Remus Octavian Câmpean, bine cunoscut dumneavoastră pentru că a mai fost invitat la Radio Renașterea și cu alte prilejuri, dar au intervenit tot felul de evenimente, unele frumoase, altele mai puțin frumoase, așa precum încercările vieții, și am ținut neapărat să ne fie alături și să povestim despre cărți, să povestim despre ce are în pregătire romană, poezie, dar mai ales să povestim despre ceea ce mai citesc scriitorii. Și întrebarea de la care aș vrea să pornesc este una foarte simplă. Ce mai citesc scriitorii sau ce citesc scriitorii în aceste vremuri de criză? Înainte de toate, am să spun bun venit poetului și scriitorului Remus Octavian Câmpean. Mă bucur că ne revedem.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur de fiecare dată când sunt oaspetele postului noastră de radio. Revin cu plăcere și iată, acum, cu atât mai mult, cu cât ne aflăm într-o perioadă binecuvântată, înainte de Sfintele Paști, îmi face o deosebită plăcere să vă regăsesc.
De când ne-am văzut, spuneam că s-au petrecut o serie de evenimente, unele frumoase, altele mai puțin frumoase. Încep cu cele frumoase. A apărut o carte pentru copii pe care ați semnat-o, Durdulică în strămoșia blajinilor, și mă bucur foarte mult pentru că încă se mai scrie literatură pentru copii. Mai sunt scrise cărți pentru copii, sunt atât de necesare pentru că cei mici sunt bulversați de universul acesta tehnologic în care au intrat uneori chiar fără voia lor, seduși de ceea ce oferă internetul. Noul roman la care lucrați și care a apărut deja publicat în fragmente. Câteva reviste culturale din țară, este vorba despre Tribuna, de aici de la Cluj, și revista Hiperion, o revistă a Uniunii Scriitorilor din Botoșani, condusă de poetul Gelu Dorian. Spuneam că noul roman se numește Dacă noi ne oprim. Oare ne vom opri?
Cred că nu, sper că nu, în sensul bun, să nu ne oprim.
Așa, și am să le mai spun ascultătorilor noștri că ați alcătuit și o antologie de poezie, Polifonii, Peluciu de oglindă. Ne amintim de lansarea frumoasă, de lansarea frumoasă de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, o lansare care a avut un scop caritabil minunat pentru Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie, o reuniune a scriitorilor și artiștilor pentru o cauză nobilă, și de asemenea romanul Abandon, un roman complicat, greu. Da, acestea sunt lucrurile frumoase, lucrurile care alcătuiesc, iată, o biografie aleasă de scriitor, da, un bagaj foarte frumos și foarte nobil, dar sunt și lucrurile mai puțin frumoase, și anume frământările scriitorului în timp de criză, trecerea aceasta inclusiv prin boală, lucrurile văzute cu privirea extrem de lucidă a omului care înțelege nu doar ce este în fața sa, ci și dincolo de lucruri, absolut, dincolo de aspectele epidermice.
Aceasta este chiar o mare provocare în prezent, să vezi dincolo de lucrurile care sunt pe scena evidentă. Este într-adevăr o provocare.
Da. Și avem multe lucruri de povestit, multe lucruri de spus. Întâi de toate, ce mai citesc scriitorii?
Am un răspuns scurt și unul lung, bineînțeles. Răspunsul scurt este: scriitorii citesc lumea.
Așa.
Iar acum, mai mult ca în ultimii ani vieții noastre, cred că e mai mult de citit din lumea care ne înconjoară, din teatrul la care asistăm. Spun teatru în sensul pozitiv, fără o altă conotație, că e ca o scenă care ni se desfășoară în fața ochilor. Scriitorul citește din ceea ce vede, din ceea ce aude, din interacțiunile cu evenimentele care se perindă în fața ochilor. Este, până la urmă, inspirația, sursa de reflexie a scriitorului, de unde apoi se nasc cărțile, poemele, piesele de teatru, romanele. Tot timpul am spus că nu există ficțiune, există o reinterpretare a realității. Iar răspunsul lung, am venit astăzi în emisiunea dumneavoastră cu câteva cărți. Îmi place totdeauna să-mi însoțesc intervențiile publice de cărți pe care le citesc sau pe care, cu care am venit în contact. Îmi face plăcere să recomand nume de autori contemporani, români, autori români, dacă se poate. Așa este bine unui scriitor, să fie însoțit totdeauna de cărți. Așa că doar voi puncta titlurile și probabil apoi pe parcursul discuției noastre voi face referire la conținutul cărților, pentru că le-am selectat intenționat de o manieră diversă și sper să pot presăra discuția noastră cu referire la conținutul acestor cărți. Deci, pe scurt, am adus cu mine o apariție frumoasă a editurii Humanitas dintr-o colecție de filozofie, Trădarea cărturarilor, a lui Julien Benda. Apoi, o carte recent apărută la editura Școala Ardeleană a domnului Gheorghe Săsărman, a fost lansată chiar la împlinirea vârstei de 80 de ani. Este unul dintre cei mai mari sau renumiți autori de anticipație români, care merită să fie mult mai des pomenit în literatura română.
Apoi, Alfabetul distopiilor.
Am uitat să spun titlul, da, iertare, Alfabetul distopiilor, da, de Gheorghe Săsărman. Apoi, tot de la editura Humanitas, o carte biografică, o colecție de biografii a lui Paul Johnson, cu un titlu foarte sugestiv, Creatorii. O carte ce reunește o listă de nume cunoscute din ultimele sute de ani, literați, artiști, pictori din artele vizuale, creatori din sfera artelor vizuale, o carte foarte, foarte bună și de, cum spune francezul, a reflejir.
De reflectat, da.
Și o carte care m-a impresionat în mod plăcut, a Violetei Savu, un autor contemporan român. Domnia sa este la Bacău, redactor la revista Ateneu. O carte de teatru scurt, Ierburi otrăvite. O carte frumoasă, inspirată din biografiile unor personaje celebre, artiști care au trăit secolele trecute, deci în trecutul apropiat, în jurul poveștilor cărora construiește o ficțiune și o pune sub forma teatrului. Din nou, o carte apărută, foarte frumoasă, apărută la editura Limes.
Editura domnului Mircea Pătean, scriitorul și poetul,
exact,
Mircea Pătean,
exact.
De aici, din Cluj, din Florești, mai exact, acum. Da. Iată, o invitație pentru ascultătorii noștri de asemenea, pentru a căuta aceste cărți și pentru a le citi și pentru a se bucura și pentru a descoperi idei noi sau poate pentru a-și desăvârși ideile vechi sau ideile vechi să le îmbrace într-o nouă haină, o nouă formă.
Pentru a reflecta la lucrurile pe care le întâlnesc în prezent.
Da, pentru că ați pomenit de prezent. Ce fel de prezent trăim? Sau cum îl vedeți dumneavoastră prin ochii creatorului, prin ochii scriitorului?
Cred că spun ceva ce toată lumea simte. Cea mai bună caracterizare: trăim vremuri complicate, complicat de asimilat. Cumva vremuri care cad puțin greu la stomac, un pic greu digerabile. De ce? Pentru că ne e destul de greu să înțelegem ce se ascunde, și când spun ce se ascunde, nu mă refer neapărat în sensul conspiraționist, ci care sunt vectorii, motoarele care au provocat toată această criză, care o duc înainte, care par să producă o schimbare nici nu măcar pe termen lung, ci o schimbare definitivă a felului în care interacționăm, a felului în care trăim, a felului în care relaționăm unii cu alții. Toate aceste lucruri par să se fi așezat într-o matcă stabilă care îmi face impresia că se va permanentiza, va continua și după ce sperăm cu toții această stare pandemică de urgență medicală va trece. Deci, din toate aceste perspective, vremurile sunt complicate, dar așa cum bătrânii noștri întotdeauna ne-au sugerat și sfătuit, cel mai bine este să stăm, să observăm, să asimilăm, să judecăm în primul rând cu mințile noastre, așezat, și iarăși o vorbă românească, niciodată n-a fost să nu fie cumva.
Sigur.
Adică să ne, cu alte cuvinte, să ne adaptăm la ceea ce urmează cu liniște și cu împăcare.
Da. Apropo de ceea ce spuneați și pentru că am făcut referire la prezent, mă gândeam din câte realități este alcătuit prezentul nostru?
Din suma realităților fiecăruia. Niciodată prezentul n-a fost simplu. A crede acum noi că suntem trăitorii unor vremuri care n-au mai fost sau că sunt mai complicate sau mai grele decât altă dată, ar fi o iluzie. Să ne gândim doar la bunicii noștri care au traversat un război. Să fim serioși. Noi suntem într-o situație mult mai fericită. Deci să aplicăm acea ponderare și să încercăm să privim realitatea ca sumă a realităților tuturor cu perspectivă. Și acesta este cumva funcția și rostul omului intelectual, și când aici folosesc cuvântul intelectual, omul care își folosește intelectul, de a se documenta, de a privi în spate, de a face comparații cu alte timpuri, ceea ce îi va da cu siguranță propria perspectivă asupra viitorului.
Conexiunile. Probabil asta trebuie făcut.
Absolut.
Acum să facem conexiuni, să ne raportăm la prezent, dar nu neapărat ca la un dat, ci ca la o realitate pe care o putem schimba găsind, bineînțeles, reperul care este credința în Dumnezeu, dar căutând și noi forța de a merge mai departe, de a rezista, de a ne bucura de lucrurile frumoase, de a ne bucura de pomii care înfloresc, de iarba care crește.
În sfârșit, iată, cu bucurie vedem zile primăvară.
Totuși e primăvară.
Ce vers frumos, totuși e primăvară.
Da, totuși e primăvară și asta ar trebui cumva să ne însuflețească și să ne facă să înțelegem că suntem într-un urcuș. Și un urcuș spre înviere, dar și într-un progres de ordin spiritual, intelectual, material chiar, pentru că ne obișnuim să trăim cu mai puțin, să trăim poate mai intens și mai frumos, să ne bucurăm de lucrurile pe care le-am neglijat până acum.
Vedeți, mi-a plăcut întotdeauna să cred că capacitatea aceasta noastră de a raționa și de a privi pe noi înșine, adică inteligența, mai pe scurt, cu care suntem înzestrați, este un talent al lui Dumnezeu care ne-a fost pus în buzunarel. Și evident, conform parabolei biblice, avem datoria să-l înmulțim. Deci n-aș fi așa de pesimist în ceea ce privește viitorul spiritualității, umanității. Sigur, trăim această epocă denumită progresistă, în care accentul se pune foarte mult pe eu, pe om, și cumva este un fel de îndumnezeire a omului. Adică noi suntem centru, noi putem face tot, de la noi pornesc toate.
O exacerbare a egoului,
este,
aș spune.
Este absolut. Dar aș rămâne optimist și aș spune, chiar și această ieșire a omului în public și a-și clama și striga unicitatea și puterile și potențele de toate felurile, este tot un dat divin. S-ar putea să fim într-o adolescență în care ieșim și ne revoltăm împotriva părinților, părintelui, ne credem soluționarii a tot și a toate, depozitarii a tuturor cunoștințelor prin prisma progresului tehnologic. Sigur că o complexitate adăugată în tehnologia pe care o folosim zi de zi ne dă senzația unei puteri suplimentare. Noi putem în momentul acesta să comunicăm cu oricine, oricând, în orice format. Putem crea doar prin simpla imaginare, putem crea obiecte în spațiu virtual. Toate aceste lucruri sunt bune în esență și sunt venite din, evident, sunt creații ale minții omului. Dar aceste lucruri n-ar fi posibile fără însuflețirea de care beneficiem și cu care am traversat toate epocile. Deci eu aș spune că este doar o etapă pe care tot cel de sus ne-a dat-o să o trăim. Poate că și speranța mea, rămânând optimist, este drumul spre o maturizare a omului, iar spiritualitatea și credința și conexiunea cu Dumnezeu, cred că chiar dacă poate va prinde forme noi, nu cred că va dispărea.
Cineva spunea foarte frumos, așa, ușor ludic, dar foarte frumos și cu foarte multă esență, un lucru, puțină smerenie, domnilor.
Ajută totdeauna și este condimentul vieții.
Da, deci puțină smerenie,
da,
domnilor.
Așa este. Și vedeți că mă tot întorc către bătrâni, către bunici. Într-adevăr, este o mare sursă de înțelepciune și tot timpul îmi place să aduc vorbirea și referirea. Atâtea exemple și îndemnuri avem la cumpătare, ponderare, ai grijă de tine, măi copile.
Așezare.
Așează-te. Toate aceste lucruri și îndemnuri și amintiri de la bunii noștri sunt îndemnuri la cumpătare.
Sigur. Cum vă regăsiți liniștea și timpul pentru a scrie într-o perioadă ca aceasta în care timpul parcă are alte valențe? Întrebam ce mai citesc scriitorii, dar oare ce mai ascultă scriitorii? Sau când mai ascultă scriitorii?
Aici cu ascultatul, referindu-mă la a asculta lumea, e puțin complicat în momentul acesta, din cauza lipsei de interacțiune interumană. Filtra lumea în permanență doar prin televizor, prin internet, prin interacțiunea virtuală, este evident o pierdere. Nici nu are rost să mai argumentez, o simțim cu toții.
Sigur.
De aceea este puțin complicat, iar rolul imaginației și a rațiunii devine fundamental în aceea de a reprezenta un filtru și un interpretator al informației care vine spre tine, a fluxului de informații care vine spre tine. Tocmai pentru că, repet, interacțiunea între oameni directă lipsește destul de mult. De aceea recunosc și răspunsul este greu. Este greu în aceste timpuri să ții o linie dreaptă, să deduci, că despre asta e vorba, să deduci care este adevărul, spre ce se îndreaptă lumea, care este starea curentă a lumii, pentru că e foarte multă psihoză în momentul de față. Cred, din ceea ce am dedus și eu, că de multe ori lucruri și evenimente care sunt destul de punctuale și izolate capătă tocmai prin aceste mijloace media o supradimensionare nejustificată.
Hiperbolizare.
O hiperbolizare. Un lucru care am văzut că nu se întâmplă, din păcate, și nu doar la noi în țară, ci în general, nu există preocupare, nu este o grijă pentru psihicul colectiv. Toată această perioadă pe care o traversăm este periculoasă nu doar din punct de vedere medical strict legat de acest virus, adică cum și cât de grav ne putem îmbolnăvi fizic. Cred că există un impact foarte mare, nevăzut și care cred că va avea efecte și va apărea la un moment dat o deviație, o distorsionare, o îmbolnăvire a psihicului colectiv. Oamenii sunt destul de panicați, speriați, ultraprudenți, tocmai din cauza faptului că nu reușesc să facă diferența între evenimentul cu adevărat important, care trebuie să-i dea atenția cuvenită, și să spunem un detaliu hiperbolizat.
S-a schimbat matricea comunicării naturale, matricea comunicării firești. Noi acum totul avem intermediat, nu mai avem prin acțiune directă.
Așa este și cred că aceasta va deveni noua normalitate.
Prin interacțiune directă, prin... mai exact, da, prin, pur și simplu prin contactul direct, față către față, să ne privim în ochi, să ne vedem fața deschisă, să povestim, să ne simțim unii pe ceilalți.
Nu vreau să fiu defetist, dar, cum spuneam și la început, cred că asistăm la o transformare inclusiv a comunicării interumane. Cred că intermedierea, nu știu în ce măsură, dar cred că intermedierea comunicării va face parte din viețile noastre foarte mult în viitor, chiar și după ce va trece această stare. Deși sunt în totalitate de acord cu ce spuneți, că vederea față la față și comunicarea om către om este fundamentală pentru om, pentru noi suntem ființe sociale, cel puțin până acum, în miile de ani în care ne-am dezvoltat, nu știu cum va fi de acum înainte. Deși este așa, suntem ființe sociale, cred că intermedierea comunicării este un lucru cu care va trebui să ne obișnuim.
De asta spuneam că s-a schimbat, s-a modificat însăși matricea comunicării sau, dacă vreți, ADN-ul comunicării.
Da, frumoasă spunere, ADN-ul comunicării. Asistăm la un final de epocă și începutul puțin agitat al unei noi epoci. Generația tânără pare, cel repet, vom vedea care sunt factorii psihologici, cum au fost ei modificați, asta vom vedea în timp. Dar generația tânără pare să nu aibă o problemă foarte mare de adaptare. Și pentru faptul că s-a născut cumva într-o eră tehnologică, este, apropo și de cărți, este obișnuită să citească în format electronic, nu reprezintă o problemă, ceea ce pentru generațiile mai în vârstă este o dificultate. Speranța este ca întotdeauna că cei tineri se vor adapta și vor trăi într-o normalitate care să nu-i apese.
E normalitatea lor, da. Nu mai este normalitatea noastră.
Așa este, dar vedeți, noi trebuie să ne adaptăm tot timpul și la orice vârstă.
Asta categoric, sigur.
Eu cred că un om care...
Generația noastră este o generație foarte adaptabilă.
Din păcate.
Cei care ne-au născut, iată.
O practică în adaptare.
Acum mulți ani.
Ca să spun așa, puțin ca mult.
Da.
A trebuit să ne tot adaptăm la tot felul de noi paradigme. Parcă tot din 20 de ani, poate chiar și mai puțin, a trebuit să facem față unui val de, ghilimele de rigoare, unui val de agresiune externă, care ne-a obligat la adaptare, dar această nouă realitate sper să devină realitatea și normalitatea non-invazivă și confortabilă pentru noua generație. Dar, repet, gândindu-ne viața ca un dat de la Dumnezeu, cred că avem obligația de a ne adapta mereu la ceea ce e dat. Iar ceea ce trăim este evident, dacă suntem creștini și ne raportăm la valorile creștine, este un dat de la Dumnezeu. Așa că ce avem la cel mai bun de făcut decât să ne adaptăm și cu optimism să pășim în noua normalitate.
Și să ne rugăm pentru ca să înțelegem mai mult decât înțelegem acum.
Da.
Asta este, cred, foarte, foarte important.
Da, talentul rațiunii și inteligenței pe care trebuie să-l folosim totdeauna.
Da. Atunci când am întrebat ce mai ascultă scriitorii, nu m-am gândit numai la zgomotul lumii, numai la zarva aceasta televizată, intermediată, mediatizată excesiv, interpretată în fel și chip. M-am gândit și la lumea aceasta frumoasă, interioară, construită prin sunete, prin muzică, creierul nostru muzical până la urmă, pentru că scriitorul este în căutarea armoniei Nu, este el însuși un creator, ca și matematicianul, de altfel. Armonia cifrelor, sunteți și matematician și tocmai aici, cred, e un echilibru foarte interesant și foarte frumos.
Eu personal rămân un clasic în preferințele muzicale. N-am să fac acum o listă de compozitori pe care îi ascult, dar, într-un cuvânt, clasicii muzicii sunt cei pe care îi ascult cel mai frecvent. Să spunem, ultima provocare mi-a adresat-o chiar prin intermediul cărții, chiar autoarea, poeta Violeta Savu, de care menționam când făceam sumarizarea cărților pe care le-am adus. Are o mică piesă de teatru, poetică în exprimare, care face referire la Clara Schumann și, evident, la biografia lui Robert Schumann, așa că m-a provocat să reiau și să ascult din creația lui Schumann. Repet, rămân un clasic și dacă venim puțin și mai spre timpurile prezente. Sunt un ascultător de rock clasic. Nu am reușit să pătrund neapărat în emoția sau în estetica muzicii noi, electronice, dar îi dau credit și nu o dau la o parte pentru cei cărora le place.
Da. Aici intervine problema timpului. În momentul în care cineva creează, un scriitor creează, cred că în egală măsură poate să și asculte.
Să se asculte.
Să se asculte și să asculte. Vă ajută muzica în ceea ce scrieți, în ceea ce creați? Unii simt nevoia de muzică, de univers al armoniei. Alții simt nevoia de liniște, să audă liniștea, să se audă, apropo.
Am să vă mărturisesc ceva. Nu neapărat că nu ascult muzică în momentul în care creez, dar eu personal sunt mai atras de arta vizuală. Deși, repet, nu este o scădere a domeniului muzical, eu personal am practicat muzica în tinerețe, am educație muzicală, bunicul a fost profesor de muzică, dar acum, repet, spun doar din perspectiva creatorului. Pe mine personal mă inspiră, ca să zic așa, artele vizuale, pictura, chiar și forma nouă de artă vizuală care a apărut, arta digitală. Îmi place imaginea, poate și pentru faptul că sau există o corelație cu faptul că eu în scris sunt destul de vizual, în sugestia literară, a textului pe care îl pun pe foaie, sunt destul de vizual. Deci un rol mai pregnant în procesul de creație îl joacă imaginativul vizual. Această vibrație o ascult cu preponderență în momentele de reflectare, de izolare creatoare, de retragere.
Da. Aceasta a fost, dragi ascultători, prima parte a dialogului pe care l-am purtat cu scriitorul Remus Octavian Câmpean, poet, matematician, prozator, iubitor de artă, de frumos și un foarte fin analist al lumii în care trăim. Partea a doua a acestei discuții o veți putea asculta săptămâna viitoare, vineri, de la ora 21:30, tot în cadrul emisiunii Universul Ideilor. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă dau întâlnire în alte și alte programe și emisiuni ale postului nostru de radio. Pe curând și numai bine tuturor!
Universul Ideilor. Realizator Simona Vlasa. Universul Ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vom continua și astăzi să intrăm în jocul fascinant al ideilor și să deslușim lumea așa cum este ea, cu mai bună sau cu mai puțin bună, într-un carusel al întâmplărilor, un labirint al timpului care alcătuiesc împreună ceea ce se numește viața, viața noastră de zi cu zi. Vom continua și astăzi dialogul pe care l-am purtat cu scriitorul, poetul, matematicianul Remus Octavian Câmpean despre cărți, despre lume, despre ceea ce se întâmplă și ni se întâmplă. Vă doresc tuturor audiție plăcută și vă invit cu drag la câteva clipe de răgaz în lumea minunată a cărților. Vom continua dialogul nostru, domnule Remus Octavian Câmpean. Le reamintesc ascultătorilor noștri, sunteți scriitor, poet, prozator, matematician, autor al unor cărți foarte interesante, frumoase, dure pe alocuri. Chiar v-am citit cu multă plăcere și am regăsit în ceea ce scrieți dumneavoastră, crâmpeie de realitate care uneori pur și simplu ți se înfățișează ca un zid de beton. Când am avut ocazia să mai povestim prescurtarea numelui dumneavoastră, Roc, Remus Octavian Câmpean, spuneați că are o poveste foarte interesantă și eu spuneam că mă duce cu gândul la piatră. Ei bine, scrierile dumneavoastră au ceva din piatră, din rocă, deși ca sensibilitate, sensibilitatea dumneavoastră este una foarte mare, potențată, iată, și de meleagurile moldovene, botoșonene, de unde vă trageți rădăcinile. De unde vine duritatea aceasta care uneori te lasă fără replică în scrierile dumneavoastră?
Vine din faptul, cred, că uneori, pe parcursul vieții mele, am fost de-a dreptul șocat, împietrit, de cât de insensibilă poate fi realitatea la umilata viață de om. Cred că simt și în prezent, realitatea poate căpăta valențe foarte ascuțite. Noi, ca oameni, în fața realităților care ne populează viața și care nu țin totdeauna de noi, nu întotdeauna realitățile cu care ne confruntăm țin neapărat de vreo acțiune a noastră personală. Repet, în prezent, de multe ori, dimensiunea, amprenta acestor realități este cotropitoare pentru viețile noastre. Văd oameni care sau destine care sunt pur și simplu spulberate de ceea ce se întâmplă în lume fără putința de a reacționa în niciun fel. Am ajuns ca societate, cum suntem noi acum, un cumul de societăți, de fapt. N-aș putea spune ca societate, că este destul de uniformizant. Cumul de societăți care în momentul de față populăm această planetă, am ajuns să creiem o realitate care este de foarte multe ori prea grea pentru viețile noastre. Nu o putem duce de multe ori. Iar individul devine din ce în ce mai mic în fața acestui, l-aș numi sistem, dar din nou, fără trimiteri conspiraționiste. Ei, de aici, câteodată, împietrirea în fața acestor realități și de unde reacția, ascuțișul vorbei scrierii, nu? Cum din nou avem vorba, așa îmi vine câteodată să dau cu cuțit în piatră. E reacția aceea de neputință în fața a ceva ce te copleșește.
Da. Ce se întâmplă dacă noi ne oprim? Spuneam că este titlul provizoriu al noului dumneavoastră roman. Ce se întâmplă dacă noi ne oprim?
Trebuie să fac o mică paranteză, ca n-aș vrea să dau un răspuns direct, pentru că ar părea ca o soluție. Ori nimeni nu este depozitarul și posesorul unor soluții generale. Acest titlu, vine de la un eveniment care a avut loc în 2018 în Palma de Mallorca. Era vorba despre cea mai mare manifestație feministă care avusese loc până în acel moment. Peste 20.000 de femei, doar femei, au participat în Palma de Mallorca și în sincron în restul Spaniei la o demonstrație, la o mișcare care clama, care dorea să pună accentul pe rolul, rostul, dezvoltarea, existența femeii în societatea modernă. Iar sloganul cu care s-a manifestat, cu care s-a mărșăluit, care a fost afișat și promovat, a fost: dacă noi ne oprim, lumea se oprește. Făcând referire, evident, la rolul pivotal al femeii în societatea de oricând. Deci răspunsul meu ar fi: dacă, Doamne ferește, femeile se opresc din rolul lor de a fi și rostul lor de a fi femei și protectoare ale vieții, dătătoare de viață, tot ce înseamnă universul femeie, cred că destinul nostru ca specie, spun un lucru evident, nu doar din punct de vedere biologic, ci cred că și spiritual, rostul nostru ca specie și menirea noastră este de a proteja viața, de a fi mereu aplecați către frumos, către să fim, să avem tot timpul coarda sensibilității activă, iar aceste lucruri sunt depozitate prin natura creației divine în femeie. Deci, dacă noi ne oprim din a proteja aceste lucruri, soarta noastră nu este bună.
Dacă noi ne oprim din a respecta anumite lucruri care sunt sfinte, dacă noi ne oprim din a respecta acel echilibru creat de bunul Dumnezeu, dacă noi ne oprim din a respecta armonia, buna cuvință, respectul și tot ceea ce am învățat de-a lungul istoriei, și mă refer aici inclusiv în contextul istoriei noastre românești, atunci cu siguranță suntem sortiți eșecului și chiar dispariției ca specie, pulverizării noastre în univers.
Evident, așa cred și eu, dar totuși vreau, revin ca un leitmotiv, pentru că sunt un optimist din fire. E o boală grea să fii optimist.
Necesară, să știți, necesară.
Da, e un, cum sunt, ca suplimentele alimentare. Nu sunt chiar medicamente, dar fără ele
nu se poate.
Deci, revenind, așa este și eu cred că dacă uităm aceste lucruri fondatoare și fundamentale, soarta noastră nu este bună. Dar cred că, mă repet, trăim vremuri în care ne transformăm, inclusiv nu aceste principii în fondul lor, ci forma de transmitere și de percepție, de receptare, de percepție, s-ar putea să se schimbe. Ca să dau un exemplu cel mai la îndemână, comunicarea pe internet. De foarte multe ori este mult mai săracă, este de multe ori sortită interpretărilor proprii, astfel încât una a vrut să spună emitentul și alta înțelege receptorul. Va trebui să învățăm și să găsim acele forme care să păstreze în esență respectul pentru valorile de care tocmai făcură în vorbire, dar într-o nouă formă, într-o nouă haină. Acest lucru va trebui să-l creăm, să-l învățăm, să-l reinventăm și să-l ducem mai departe. De aceea spuneam că nu sunt atât de pesimist să cred că este un final de epocă în care se vor șterge toate valorile, ci mai degrabă o transformare și o, cum spune englezul, un reshape, o repunere în formă.
Apropo de repunere în formă și apropo de comunicarea aceasta virtuală, da, prin internet, pe e-mail, pe tot felul de mijloace din acestea tehnice, da, virtuale, m-am tot gândit și iarăși într-un spirit ludic am să spun acest lucru, dar nu lipsit de seriozitate, pentru că tot vorbeam că aveți rădăcinile în zona Moldovei, da? Ei, cum poți să scrii un e-mail în dulcele grai moldovenesc. Nu se poate. Deci, cum poți să scrii o poezie pe internet care să sensibilizeze și să ajungă să fascineze pur și simplu? Nu se poate. Până la urmă rămâne din nou tot comunicarea aceasta foarte directă sau, ducându-mă și mai departe, comunicarea prin scris, prin scrisori. Au dispărut scrisorile, au dispărut telegramele și e foarte trist.
Da, dar este un lucru care a intrat deja în cartea de istorie. Așa este, nu se mai trimit cărți poștale, scrisori,
ilustrate,
telegrame, scrisoare de amor.
Da.
Nu se mai trimit, într-adevăr. Acum e mult mai concentrată comunicarea și, da, se pierde din farmec, într-adevăr.
Se pierde din emoție.
Din emoție, da.
Cred că un scriitor, un creator, tocmai la asta trebuie să facă referire, la emoție, la bucuria emoției, la chiar vizualizarea emoției prin scris, nu? Arta cuvântului este aceea de a crea imagini până la urmă.
Da, așa
imagini
este,
prin dar, cuvinte.
Să știți că emoția nu a dispărut. Sigur că noi, generația noastră, regăsim emoția în acest fel de a comunica, pe care și eu îl simt. Sunt întru totul de acord cu ce a spus, suntem pe aceeași lungime de undă. Dar emoția ca trăire și ca intensitate, ea nu a dispărut. Se transmite în alte forme. Dacă noi nu înțelegem cum te poți emoționa la un anumit text pe care noi îl percepem sec, generația tânără are resurse noi și găsește simboluri noi în această comunicare pe care noi o vedem aridă. Un emoticon, o exprimare, o prescurtare, o referire la un eveniment, toate acestea puse într-un mesaj pe care, repet, noi aproape, poate că nu-l înțelegem, nu-i vedem rostul, sensul, e sec, pentru ei este vibrație. Nu cred, nu văd să se întâmple o depopulare de emoție a lumii, ci doar văd o fractură de înțelegere a felului în care ea se transmite. Sigur, un om tânăr al zilelor noastre nu va gusta un catren în dulci grai moldovinesc spus la ceas de seară sub lună, nu-l va gusta. Nu va înțelege. Poate îl va privi ca poate chiar ridicol. Dar vibrația în sine, emoția în sine, eu cred că s-a conservat în energia universală și a îmbrăcat o nouă formă pentru noi oameni, tinerii.
Vedeți, apropo, că tot facem trimiteri la generațiile care au fost, care încă mai sunt și noile generații. Îmi amintesc foarte bine din vremea adolescenței, a tinereții mele, de sloganul acela legat de omul nou multilateral dezvoltat. Omul nou să facem, să construim, să alcătuim omul nou multilateral dezvoltat.
Mai multilateral decât
deci,
e acum.
N-a reușit comunismul, nu? A reușit perioada aceasta, da.
Vedeți că există foarte multe interpretări cum că progresismul acesta care este asociat cu cultura corporatistă ar fi de fapt o exacerbare la dimensiuni mult mai mari a marxismului.
Un neomarxism. Dar mult mai dur, am putea spune.
Mult mai dur pentru că instrumentele și sistemele prin care se aplică și implementează sunt mult mai performante. Și eu simt același lucru. Mi-am petrecut o parte din viață în mediul corporatist și pot să spun, fără frica de a supăra pe cineva, că acest mediu funcționează prin impunerea, și subliniez cuvântul impunerea, unor reguli de bună purtare. Chiar așa le-aș și denumi, bună purtare. Adică nu îți faci tu de cap cum vrei tu în viața ta. Profesional, e adevărat. Dar există niște reguli de aderare și adeziune la sistem, niște reguli de bune practici și comportamente. Seamănă mult cu ce am trăit noi, mult, până la aproape la identificare, dar la o scară mult mai mare.
Este vorba despre uniformizare. Da. Nu mai ai identitate, nu mai ai personalitate. Ești un număr dintr-o masă, să spunem, de oameni.
Da.
Da? Ești angajatul X, Y, Z, numărul de pe legitimație 2500, nu știu cât. Deci asta este problema, că noi ajungem să ne uniformizăm. Oamenii să devină un fel de monobloc. Și asta pe mine cumva mă sperie.
Da, e adevărat. Da. Dar eu aș vedea o problemă mult mai mare înaintea problemei uniformizării, și anume acest sistem, acest, să spunem, sistem corporatist, realitatea, așa arată, este vorba în vezi lui facts, fapte, este populat de către tineri. Tinerii, cu în marea lor majoritate, își doresc să ajungă acolo. Și de aici se naște o întrebare fundamentală pentru orice societate. De ce își doresc tinerii să ajungă acolo?
Pentru că motorul sunt banii. Pentru că ei consideră că într-o corporație pot fi mult mai bine plătiți, pot avea o ascensiune profesională.
De fapt, înseamnă o distorsionare a valorilor.
Asta este.
Deci asta, răspunsul vine foarte simplu, e limpede ca lumina zilei. Există un vid în sistemul nostru de educație. Și când spun educație, nu mă refer doar la instituția școlii, ci la tot ce înseamnă educarea tânărului de către toți, societate, părinți, instituții de învățământ, interacțiuni cu instituții publice pentru omul tânăr, toate acestea sunt surse de învățare. Este evident că nu funcționează, în sensul că nu se transmit informațiile corecte, valorile necesare, interacțiunile care să fie formatoare și constructive. E evident că acest lucru nu se întâmplă și atunci acești mamuți, corporațiile, care, repet, nu aș vrea să le demonizez, vom spune două vorbe și în sensul bun, imediat, vin, cumva se adaptează pieții, vin cu o ofertă foarte tentantă și foarte la îndemână. Dragii noștri tineri, păi dacă nu v-au educat cei de dinaintea noastră, odată ajungi la vârsta de 20-25 de ani, dar vă livrăm noi setul de valori, sigur, adaptat după nevoile noastre, la care să aderați. Iar tinerii, în primul rând, i-aș spune mai degrabă decât tentați de bani, se bucură de faptul că cineva vine și le implementează, le livrează de-a gata un set de reguli, de bune practici, la care aderă cu dragă inimă.
Vedeți, este un fel de dicton, un fel de postulat, dacă e să-i spun astfel, care spune așa, că totul în viață se plătește, totul are un preț, orice acțiune are prețul său, da? Ei bine, care este prețul plătit de acești tineri? De personalizarea. Adică ei aderă la noul set de valori care le este livrat, da? De bunăvoie, da? Se înregimentează, iar prețul plătit este însăși identitatea lor.
Da, aici am o întrebare dură. Care depersonalizare? De ce? Te depersonalizezi de care conținut? Dacă tu, până la vârsta aderării la acest sistem, nu ți-ai construit o identitate și o personalitate, nu ai de ce să te debarasezi. Devii acel om care ești format din acel moment. Deci aproape că aș spune că în acest moment, cel puțin în zona aceasta românească a Estului și nu doar a Estului Europei, a Estului lumii, în care corporațiile au pătruns foarte ușor și adânc și acaparator, aproape aș spune că educarea tinerilor începe abia odată cu aderarea la o astfel de entitate economică.
Dar e periculos.
E sigur că e periculos, dar e noua realitate. E noua realitate. Am văzut foarte multe cazuri în care oameni mai, să spunem, mai în vârstă, cum sunt și eu, de exemplu, intrând dintr-o nevoie a vieții în acest sistem, pe aceleași criterii legate de un beneficiu material, o carieră profesională, cumva acolo este, te duci unde este de lucru, da? Petreci un timp în acest mediu și am văzut nu un exemplu, ci zeci de exemple, ies, pleacă. Exact din cauza acestei presiuni a depersonalizării. Acest fenomen nu l-am văzut la oamenii mai tineri, la cei mai cruzi. Ce înseamnă acest lucru? Omul mai matur, care intră într-un astfel de sistem, fiind cumva beneficiarul unei educații dinainte acestei epoci, are acel bagaj de personalitate, de informații, de percepții proprii asupra sinelui, asupra lumii, oricum ar fi ele, mai înalte, la un grad mai înalt sau mai scăzut. Această presiune asupra lui, până la urmă, nu reușește să-l schimbe. Și la un moment dat pleacă din acest sistem. Ei, omul tânăr care de pe băncile școlii intră în acest sistem, va continua să se formeze în acest sistem. Și aceea este noua realitate, pentru că reprezintă un corpus. Dacă ne gândim doar la estul lumii, China, India, în care cultura corporatistă este ca un tăvălug. Deci acolo a devenit un deziderat social să intri într-o astfel de formulă de viață. Acolo nu mai există altă realitate, doar aceasta, cultura corporatistă.
Am o întrebare, poate e un pic retorică, poate e un pic sentimentală, dar trebuie să o pun. Care vor fi amintirile lor? Ce amintiri vor avea? Din ce se vor compune amintirile? Tabloul, albumul de fotografii?
Și în această nouă realitate există amintiri, există experiențe total diferite de cele pe care le înțelegem noi. Dar există. Acelea vor fi amintirile cu colegii de servici, cu excursiile pe care le-au făcut împreună, cu proiectele de succes sau eșecurile pe care le-au avut împreună.
Cu promovările.
Cu măririle de salar, cu mersul la sală, cu alimentație vegană sănătoasă, cu rețetele publicate pe rețelele de socializare și cu like-urile și cu comentariile. Aceste vor fi amintirile. Nu ne sunt proprii, aproape că nu le înțelegem. Dar, repet, mă întorc. Considerând-o ca un dat de la Dumnezeu, trebuie să facem efortul de a înțelege, de a ne adapta atât cât putem și de a trăi, pentru că avem cel mai mare dar, viața care trebuie dusă frumos până la capăt.
Aproape că ne este dor de strămoșia blajinilor și aproape că ne este dor de acel copil frumos, inocent, zâmbitor, Durdulucă. Cartea dumneavoastră, da, această carte dedicată copiilor, Durdulucă în strămoșia blajinilor. Vom rămâne niște blajini sau ne vom alătura și noi blajinilor?
Ne vom alătura blajinilor, da.
Așa este.
Am pus pe hârtie această piesă de teatru care este o restituire din două perspective. Una este personală, n-aș vrea să insist prea mult asupra ei, este vorba de o, să spunem, moștenire de familie acestui personaj și poveștile pe care mi le spunea bunicul în fiecare seară cu acest personaj, deci părintele moral al personajului Durdulucă, că este bunicul meu, dar mai important este o restituire din punctul de vedere al limbii române. În mod intenționat am scris-o folosind foarte multe regionalisme, foarte multe arhaisme, timpurile verbale pe care le-am folosit sunt și ele variate. Vă dau un exemplu, noi nu suntem, și nu doar aici în Ardeal, nu suntem obișnuiți să folosim în mod curent perfectul simplu. Fui, văzui, vorbii, dar este un timp foarte valoros al limbii române. Noi aproape că le eliminăm din vorbirea curentă, dar este o bogăție. Iar pentru un scriitor, am spus-o întotdeauna, exercițiul de raționament pe care un scriitor trebuie să-l facă este plasarea acțiunilor povestirii lui la timpul corect. Citim adesea texte care toate sunt la un trecut destul de neclar. Am fost, am văzut, am intrat, am vorbit. Când? Cum? Unde sunt plasate în secvențialitatea lor toate aceste acțiuni? Ei, asta fac o limbă frumoasă, expresivă. Te fac să înțelegi exact despre ce e vorba în propoziție. Deci este o restituire, așa o văd eu cel puțin, dincolo de poveste, dincolo de personaj, dincolo de încărcătura emoțională, de forma teatrală pe care am dat-o, este o restituire de limbă română. Nu știu dacă îmi dați voie să citesc un foarte scurt fragment, pentru că suntem și în pregătirea Paștilor și vom avea mese îmbelșugate de Paști. Am să vă citesc o rețetă de masă îmbelșugată în graiul pe care vi l-am pomenit. O masă care se petrece, bineînțeles, în curtea blajinilor, a bunicilor, cui altcuiva.
Da.
Și ce masă îmbelșugată îi aștepta înviitoare? Cu de toate, dulci, sărate, colorate, parfumate, pe deasupra presărate cu aromate ierburi vii. Frunze în bulci, înmănunchiate, prinse cu cârcei în spelci, pentru gusturi rafinate de lăcuste și de melci. Picuri moi de miere plină, cu bulbuci de mied fructat, pentru arici și buburuze înțepați cu ten pătat. Bob de flori cu brâu de brie, bulbi muiați serviți fierbinți, mere în crustă aurie, verze în gogoșari cu minți. După ce cu multă râvnă au băut și au mâncat, se așezară toți în tihnă, serioși, ca pentru sfat. Ce a urmat fu de poveste.
Ce frumos! Da, ce a urmat fu de poveste. Dar nu o poveste virtuală, nu o poveste a internetului, nu o poveste intermediată, ci una reală, pe pământ, cu tălpile pe pământ și cu sufletul deschis.
Una a interacțiunii emoțiilor.
Sigur că da, sigur că da. Asta ne lipsește, de fapt.
Da.
Asta ne lipsește.
Să sperăm că vom reveni într-o formă oarecare la interacțiunea care ne caracterizează ca ființe sociale.
La bucuria trăirii, bucuria emoției, bucuria dăruirii, la sensibilitate, la armonie. Insist pe aceste lucruri pentru că mie mi se par fundamentale.
Sunt.
Chiar și în lumea aceasta nouă care se preconizează, chiar și în neomarxismul acesta, al cărui rădăcini le vedem deja bine, bine înfiptă, totuși nevoia de frumos, de armonie, de bucurie, de personalitate manifestă la modul cel mai înalt și frumos cu putință.
Va fi,
e fundamental.
Eu zic să rămânem optimiști, se va ajunge la un echilibru, nu trebuie să fim atât de speriați de ceea ce va urma, pentru că, să nu uităm, ce e val,
cavalul
trece.
Sigur că da. Nu ne speriem, doar constatăm, doar privim lucrurile și trebuie și să avem o atitudine în
Evident,
fața lor.
Evident, da. Trebuie totdeauna ca om asumat, îndumnezeit, spiritual și membru al societății, trebuie să reacționezi, să ai o atitudine și o părere proprie despre ceea ce ți se întâmplă. Nu trebuie să fim retrași și să nu ne manifestăm existența.
Da. Domnule Remus Octavian Câmpen, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio.
Mult.
Invit pe ascultătorii noștri să vă citească poemele, să vă citească romanele și să citească această carte frumoasă pentru copii, Durdulică în strămoșia blajinilor. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept în studio.
Vă mulțumesc, m-a bucurat reîntâlnirea.
Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață și nu renunțați prea ușor la Universul Ideilor. Cu bine tuturor!
Universul Ideilor. Realizator Simona Vlasa.